labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nu, šajā reizē šķiet, ka saule tik ļoti spoži nespīd, bet tomēr īpaši pavasarī mēs ļoti labi redzam dažādu veidu defektus un tādus sīkumus, kas sāk mazliet durties acīs vairāk nekā citās sezonās. Un tad mēs sākam domāt, varbūt kaut ko vajadzētu darīt mājās un varbūt vajag kaut ko piekrāsot vai kaut ko nomainīt. Nu, reizēm ir arī tā, ka šķiet, ka kaut kas ir morāli novecojis un gribas mainīt gan vidi, gan arī pašus materiālus, ar kuriem esam aprīkojuši savu mājokli. Un šodien mēs vairāk par to, kā tad pavasara saulē pretoties, tai nozīmē, ka neļaut viņai sabojāt prieku, kas varētu būt nākotnes prieks un ko izdarīt mājās, lai mēs justos joprojām tikpat labi un varbūt arī ieviest kādas jaukas patīkamas pārmaiņas. Nu, tieši tā, šajā reizē atkal es varu vaļā savu instrumentu kasti un skatos, kas tur iekšā ir un, protams, arī aicinu klausītājus aktīvi piedalīties. Uzdodiet savus jautājumus, sūtiet savas, varbūt pārdomas, varbūt arī tādas idejas, kā kaut ko darīt, un jums būs arī iespēja uzklausīt atbildes un arī tādus ļoti, ļoti labus ieteikumus, un tos jums dos Rīgas mākslas un mediju tehniku un profesionālās izglītības pedagoģis Sandra Miklaševičs. Sveicināt!
Labrīt!
Rīgas mākslas un mediju tehniku un profesionālās izglītības pedagoģi Guņita Ķēniņa. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī mēs esam aicinājuši ar padomiem dalīties Rīgas būvniecības koledžas profesionālās izglītības pedagogu Sandi Jemšu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, klausītāji, nepiemirstiet jūsu iespējas piedalīties mūsu sarunā un arī aktīvi iesaistīties varat ar WhatsApp palīdzību, tātad 25660440, 25660440, un arī, protams, izmantojot vēl kādu citu ļoti ierastu veidu, varat sūtīt savas ziņas arī, izmantojot Latvijas radio mājas lapu vai arī sākot ar Latvijas sabiedriskiem medijiem. Un tad ejot cauri, jūs tik un tā mūs atradīsiet. Nu, lūk, bet gan mani tas interesē, tātad Kristiāna Lapiņa runā pašlaik ar jums. Noteikti tas interesē mazliet arī Katrīna Bramberga, kur ir pie skaņu pults, un neapšaubām tas varētu būt svarīgi arī raidījuma producentai Loretai Bērziņai. Nu, tad uz priekšu. Varbūt es sākšu ar to, kas mani ļoti interesē no vienas puses un arī, kas man liekas tādas labas lietas, ko es esmu pamanījis, un tieši šobrīd arī mūsu mājās notiek tādi uzlabošanas darbi, un es ievēroju, ka mūsu meistars kailīsti sazāģē tā, ja, 45 grādu leņķī, lai būtu tā kā pārsadzīt, viena iet pāri otrai, un es savā galvā izprātoju, diez, kāpēc tas tā varētu būt, droši vien arī tā līsta mazliet staigā, un tad, lai nebūtu tā sprauga tik ļoti redzama, un varētu to tā labi noslēpt, varbūt tāpēc tas tiek darīts. Varbūt mēs varam sākt ar nu, tādām kokalietām šoreiz un apjautāties arī mūsu speciālistam. Un šajā gadījumā ir Sandis Jemš, kas vairāk nu, par koku varētu kaut ko pateikt. Nu, sāksim tad ar jums. Kas būtu jāzina iekšdarbus veicot vispār par tādām kokalietām? Kas ir būtiskākās kļūdas, ko parasti cilvēki pieļauj? Kailīs, grīda, nu, durvis, logi?
Tā, par kailīstiem, ja mēs runājam, tad pirmais... lai kvalitatīvi uzstādītu kailīsti, jums vajadzētu būt labām sienām. Nu, vismaz taisnām. Tipiskākās tādas kļūdas ir, ka sienas ir nelīdzenas ar kaut kādiem izvirzījumiem. Ir iepriekšējo būvmaisījumu kaut kādas paliekas, pielipumi. Bieži vien stūri ir nevis 90 grādos, bet plats vai šāles leņķis. Pats stūris ir nu, aizpiesārņots ar tiksim, apaiši, un jūs nevarat vairs ielikt skaistu līstīt iekšā. Otra lieta ir jāpārliecinās, vai jums ir kur piestiprināt to līsti. Nu, ja jūs strādāt, nu, ja jums ir, tieksim, kaut kādas senas ēkas un tam līdzīgi, tad ir jāskatās, kas apakšā ir zem apmetuma. Nu, būvniecības laikā gan jau tas tika izpētīts. Bieži vien tādas lietas ir, kad šiem te dībeļiem vai stiprinājumiem nav nespējas, jo vienkārši sienas ir nu, salīdzinoši neizturīgas, un jūs nevarat to dībeli kārtīgi iestiprināt. Vai jūs arī trāpat kādā šuvē. Tāpēc pirms jūs veicat kaut kādus nu, tādus koka darbus, pētiet, vai jums ir iespēja viņus pielikt, jo cilvēkam gribās, lai nav nekādas nu, šķirbiņas un tādas. Nu, un līdz ar to, kāds risinājums ir, ja jums tiešām tās sienas ir nelīdzenas, tad varbūt ir vērts padomāt par tādām līstēm, kuras ir mazāk redzamas, kurām ir mazāk profils. Mazāk, nu, mazākiem segmentiem, tad jūs šīs te atšķirības redzēsiet mazāk. Un otrs var padomāt par līstēm, kurām ir iespējams tā saucamā ēnu šuve. Tad šīs te atstarpīti, kas starp sienu un līstu veidojas, viņi neizskatās tik, nu, tik biesmīgi, tad viņi tādi ir, nu, nonivolē to visu. Bet vispār par koka darbiem, Cilvēki mūsdienās jauc, nu, viņi visu, kas, kam ir koka tekstura, uztver to kā koku, bet tā nav. Jo, teiksim, tas pats mūsu lamināta parkets, nu, laminācija ir virsmas apstrādes veids, laminēšana. Un tas tā tekstūra ir tikai uzzīmēta.
Bildīta, jā. Bildīt,
jā, uzlīmēta tāda kā liela plata tapete rūpnīcām, pārklāta melamīna kārtiņa un viss. Nu, lūk, un jā, nu, reķinoties, ka ja nu ļoti gribas pēc iespējas šos atstarpes un šķirbas, tā saucamās, samazināt, tā saucamajam īstam masīvu kokam, dzīvam kokam, tas būs grūti izdarāms, jo koks, pat ja viņš ir labi nocirsts pareizā mēnesī, ir labi izžāvēts laicīgi, nevis ļoti ātri kā mūsdienās. Koks ir dzīves materiāls, kā saka, un jūs viņš staigās un šīs te deformācijas radīsies. Teiksim, pie kaut kādām, nu, teiksim, tā kā cilvēki bieži vien grib ozola koka virsmas virtuvēm un tamlīdzīgi masīvu koka. Nu, tā izskatās skaisti, uzliekiet un neko nedariet tajā virtuvē. Teiksim, tiklīdz kā tiek mitrums klāt, vai tvaiks ir trakāks nekā mitrums, vēl briesmīgāks tādiem materiāliem. Jums būs deformācijas. Tā kā...
Tad varbūt virtuves virsmu tomēr jāizvēlas no kāda cita materiāla, jo jūs sakāt arī tvaiks, viņš ļoti karstsēja koku. Un tad
jā,
nu,
ja jūs liekat katliņus virsū, es esmu redzējis, ka cilvēki mēģina griezt kaut ko parastām virsmām. Jā, nu tad jums vajag akmens virsmu, bet es, nu, nevajadzētu arī uz akmens virsmas griezt, jā, kaut ko tam līdzīgi. Jāizvēlās materiāli, kurus ir viegli kopt, un tās pašas laminētās skaidu plātņu virsmas, viņas ir ļoti labas. Ja jūs noslaukat laicīgi šo te mitru ūdeni, vai kaut kāds pārtiks paliekas, un neļaujat šim te visu ilgi, nu, kā saka, iesūkties virsmā. Un, protams, kad kaut kādi bojājumi. Bieži vien ir tā, ka nav kārtīgi, vai nu kāds nazis kāreiz uzkrits uz virsmas un izsits robu, un tad mitrums tiek. Tas nav uzreiz, teiksim, bet nu, pizlietnēm šīs te problēmas var būt, kur nav kārtīgi hermētiski aiztaisītas malas materiāli, un tad viņš tabu šo te mitrumu un materiālu sāk uzbriest, un tur neko vairs nevar izdarīt.
Jā, un tad ko darīt tajā brīdī, kad ir, piemēram, nu, tāds mazs ievainojums tam, tai galda virsmai, piemēram, jā, vai arī virtuves darba virsmai, tad varbūt to kaut kā vajag apstrādāt, jā, un nu, kaut ko izdarīt?
Vajadzētu griezties specializētos veikalos, viņus var atrast. Labs risinājums ir aizmērēt ar vaska krītiņu, vienkārši viņus iet pēc toņa, piemeklēt viņu, un ja jūs viņu neparādīsiet saviem viesiem, tad viņi arī ne...
Pirkstu neparādīšu, ja kur tas ir, tu viņam es nezinās, ka tas tā ir. Jā, tas tāds ļoti labs ieteikums, bet arī tad nedaudz runājot tieši par šo pašu koku un arī grīdas klājumu. Nu, kā tad būs, cik daudz darba būs jāiegulda grīdas klājumā, ja cilvēki tomēr izvēlas to koku, viņiem tas ļoti iet pie sirds, nu, ar ko viņam jārēķinās un cik bieži viņiem vajadzētu tad ar šīm virsmām darboties?
Nu, ja mēs runājam par tām klasiskajām, sapratīsim, dēļu koka grīdām, nu, tad ir jāņem vērā, ka nu, pirmā kārtām ir divi veidi materiāli, kas ir nu, tas klasiskais no viena koka, jā, ka jums ir dēlīts ar visiem defektiem, efektiem, zariem, kā saka, un sveķu kabatām tamlīdzīgi, un ir šie te saucamie savienotie materiāli, jā, līmētā koksnē, jā, tad, nu, tad tur nedaudz var būt vieglāk, un tās deformācijas ir mazāk virsmē, bet no koka grīdu jārēķinās. Ja jums nav kārtīgas pamatnes, telpā ir patstāvīgs mitrums, jūs nesat atstājuši pietiekoši daudz vietas grīdas deformācijai. Grīdas deformācija ir tas, kad plakni staigā, teiksim, nu, viņi pieņemās tilpumā, samazinās, teiksim, sausā laikā samazinās tilpums un līdz ar to laukums un mitrā laikā piebriest un tamlīdzīgi. Ja jums nav atstāts šīs kompensācijas šulis starp sienām, ko var paslēpt līstē. Nu, un otrs, jā, ir mitra pamatne. Nu, kaut kāda iemesla dēļ jums ir tāds mitrums apakšā. Tad vajadzētu pat izdarīt tā, lai jūs ventilējat šo te grīdu no apakšas. Jā, vai nav tā, kā jūs pēc kaut kādu laiku konstatējat, ka tur ir sēnītes vai kaut kādas citu materiālu, jā. Citas bojājumi vai virsmā kaut kāda sāļa izdalās no virsmā mārā. Līdz ar to tas arī saistīts ar mitrumu ir, un tas nonāks kaut kādu koksnē, tas mitrums. Un tad ir, pat ja jūs viņu esat apstrādājuši kaut kādu antiseptiķi, antiseptiķis ir uz to brīdi tikai. Viņš ir pasargā uz tādiem īslaicīgi. Viņam arī resursi kaut kāds, viņš izstrādājas. izstrādājās, un viņam beidzās iedarbība vienkārši. Nu, ja mēs runājam par tām saucamajām, kas mūsdienās ir populāri, lamināta parkets, tā saucamais, nu, nedrīkstētu viņu ļoti arī slapināt un liet, un kaut kā, ja ir kaut kas ātri uzlīs, ir sevišķi silti ūdeņi, tam līdzīgi noslaucīt. Un otrs, neekonomēt uz labiem materiāliem. Mūsdienās jau ir tā lamināta dēlīša, kuriem ir šuvīta iestrādāta maza gumiņa blīvīte, kas nu, traucē šim tam mitrumam iesūkties. Un vēl viena lieta, ko lielākoties, no manas pieredzes neviens nedara, laminātas ir jākopa. Ir dažādi veidi vaska materiāli, ko vajadzētu nu reizi pusgadā izdarīt. Es neesmu redzējis nevienu tādu vietu, kur to darītu kāds. Nu, veikalā šie līdzekļi ir, bet...
Jā, nu tagad jums būs viens cilvēks, uz ko atsaukties, es noteikti šo darīšu, ja jūs sakāt, kas ir jādara, ja? Bet tad arī, nu, laminātas atšķiras pa klasēm, ja, tad varbūt arī tas ir, nu, ja kāds pirmo reizi dzīvē liek, un, protams, ka cilvēki visticamāk konsultēsies ar kādu pērkot šo te materiālu, bet kas būtu tāds, nu, vairāk ņemams?
Nu, lamināta klases, nu, parastam cilvēkam, tad šīs te lamināta klases nozīmē noslodzi uz virsmas, jā, dažādas, cik pakļauts abrazīvām lietām, tam līdzīgi, bet nu, vienkāršot, ņemiet, kā saka, laminātu dēlīšu sākot no 8 mm. Tad, principā, ja tas materiāls ir ļoti labs un tam līdzīgi. Un, protams, pamatnē jābūt, ja kuram materiālam, ko jūs liekat uz virsmas, vienāga, kur kolēģis stāstīs par tapetēm, varbūt par krāsojumiem, ja virsma nav kārtīgi sagatavota, pie mums grēko šo lietu. Mēs pirksim ļoti dārgu materiālu, lai mēs viņu varētu eksponēt, jo mēs viņu redzam, bet mēs neskatāmies, kas mums apakšā ir. Ja? Tas ir uz jebkuru materiālu. Tas ir jebkuram materiālam šī te pamatne svarīga. Ja jums būs nelīdzena, nu tad ir tādas noteikumi, kad, tiksim, tos pašu laminātu dēlīšu liekot, ja, virsmas svārstības varētu būt ne vairāk kā 2 mm. Ļoti grūti kaut ko, to es esmu redzējis reti kur. Un tad ir vēl tā, ka cilvēkiem vajadzētu nodrošināt kaut kādu, viņi grib izolēties no kaimiņiem apakšējiem, tiksim, dzīvokļos. Viņi liek biezāku izolācijas kārtu, kas savukārt arī amortizējās, jā, apakšklājas. Nu, beigt pareizu sagatavošanas darbus, tad man pašam dzīvoklī laminātas kalpo vajadzētu mainīt, varbūt jau lēnām kaut kur pieķi tieši paši ieejas. Bet, nu, gadus 10 droši varat atstāt viņu, ja jums ir kārtīga pamatne. Un, protams, jāskatās, teiksim, ja jūs ņemat mazākas klases šos te grīdas materiālus, nu, tad vajadzētu likt viņus telpās, kur jūs mazāk staigājat. Tas varbūt nav priekšnams, ja tā būtu ir, un virtuvi noteikti nē, ja, ņemat labākas, augstākas klases materiālus un... Guļamistabā, jā, jūs pa dienu pāris reizi ied guļamistabā, tur tā, nu, un parasti tie ir zeķis, pliks kājas vai čībiņas, un tā noslodz ļoti mazē. Tur varētu arī, kas saka, mazākas nodulumu izturības klases materiālu ņemt.
Jā, nu tad mēs laikam varam lepoties ar savu veikumu, jo mūsu mājvietā ir arī tā, ka laminācija ir, man liekas, tā bija 33. klasē, es pareizi atceros, un laminācija ir šobrīd 21. gadu un izskatās brīnišķīgi. Tā kā, nu, varbūt un, arī tā.
Protams, ka, nu, jā, ir vajadzīga mēbeļa pārvietošana vai kaut kādu, nu, kaut kādas tādas smagāk kaut kādu pārvietošanu, vai pie remontiem, teiksim, atsvaidzinot, jā, nu, noklāt viņu un nevilkt mēbeles, mēbelēm kaut kāds audumiņas apakšā palikt kaiņā. Jā, ir kaut kāds, vai nu paši strādājam mājās, paliekam apakšklājas zem krēsla apakšā un, nu, saudzējam šo te lietu.
Nu, tā rūpīgi.
Apakšklājas būs noteikti lētāks nekā pārlikt visu grīdu, teiksim.
Jā, protams. Un vēl tāds jautājums arī par koku tieši domājot, ko tad jūs ieteiktu darīt ar koku virsmu virtuvē, kur mitruma dēļ ir ieviesies jau pelējums? Nu, klausītāji domā, ka tas ir pelējums. Nu, ko tad darīt ar šo situāciju?
Nu, var mēģināt ar balinātāju kādu. Vispār ir, es nedrīkst saukt neviens konkrēts.
Nedrīkst, tad jā, bet nu vismaz aprakstiet
procesu. Ir precēnīšu līdzekļi, teiksim tā. Un viņus var atrast, nu, visticamāk, ja jūs meklēsiet kādu precēnišu līdzekli, jums internetā izliks tas, ko es domāju. Jā, jūs zināsiet, ko es domāju. Un var mēģināt ar hloru saturošiem materiāliem mēģināt izbalināt šo te virsmu, bet nepilni, jo, ja tas ir ļoti dziļi, tad nē. Un galvenais novērš šo te vainu, kāpēc šis te mitrums rodās, jo jūs varat to sēju noindēt, pat jums izdosies. Bet ja šī lieta turpināsies, tad nu, tas būs mūžīgi, mūžīgi. Un visticamāk jau, kad būs tā, ka tā sēnīta materiāla, mēs redzam tikai virsējo daļu. Patiesībā, ja jūs redzat, ka, teiksim, nedod Dievs ēkai sēni, kaut kāds ritīgs sēns un tam līdzīgi, nu tad pa lielam viss ir slikti. Tur vai jūs varat noņemt, notīrīt, pakrāsot, bet koksnē viņi ir iekšā, ja? Un pārējos materiālos arī. Nu, censties no, nu, slaucīt virsmas, vēdināt viņas, teiksim, jūs kaut ko ļoti daudz gatavojat, nu, tad attaisat loko, ļa izvērnat kārtīgi šo telpu, noslaukat virsmas, neatstājat kaut kādas lapjas lupatas uz virsmām. Parasti šie te pelējumi rodās ap nu, tā, mums svarīgām lietām, ap pie plīcvirsmām mazāk, bet vairāk pie izlietnes. Nu, mēs tur mazgājam trauks rokas, mums tā sēnīte tur ir, un
Nu, tur pastāvīgs mitrums
ar visu laiku. Jā. Un, kā jau teica, koks nav, tad masīvs koks nav labs materiāls tādai virtuvei, kur jūs aktīvi izmantojat, un ne tikai deformāciju dēļ, arī šo sēnīšanai. Un iespējams, ka, nu, ja nu ļoti vēlaties to darīt, neliekat lakas virsū, liekat eļas virsū.
Jā.
Jo lakas kārtiņa saplaisā, ienāk mitrums un traucē, ja tārā, nu, teiksim, tomēr eļa neveido tādu konkrētu cietu plēvītu, un viņi ir elastīgāki pret virsmu deformācijām.
Jā, nu
un, tad, protams, tas jā. Ir ik laikam jāatjauno šīs te klājumas.
Nu, nevarēs slinkot, ja to skaisto ozolu koku virsmu gribēsies, nu, tad nāksies papūlēties, ja, par tām lietām domājot. Nu, vēl tāds jautājums arī, varbūt arī šeim rītī var iesaistīt arī abas eksperts, kas vēl ir studijā, nu te tāds jautājums ir, kā izolēties no kaimiņiem blakus un korķa slānis nelīdzēja izolēt skaņu. Kas ir tas, ko jūs varētu ieteikt? Nu, kā vispār noķert to skaņu, lai tiešām nav tā, ka ļoti dzird, nu tā citreiz ir, ja dzird, ka kaimiņš blakus krāts, piemēram, aiz sienas. Nu,
jā,
visādi.
Tas ir tā, ka izolēties no kaimiņiem ir grūtāk nekā, nu, no kaimiņu trokšņiem izolēties ir grūtāk nekā izolēt sevi no kaimiņiem.
Jā.
Tā ir lielāka problēma. Tur, es nezinu, Sandi, tev varbūt ir kāda...
Nu, nekas nav jauns izdomāts. Ja varat, vienkāršākais variants, kas neizmaksā nekādas līdzekļas iespējams, varbūt cepumpaku aiziet pie kaimiņiem palūkt, lai viņi klusāk uzvedās. Jā, lai nešpaktelē sienas 11. Vakarā. Jā, bet, nu, nekā cita nav kā tikai... kā saka, skaņas izolācija.
Bet jā, kas, jā,
bet
ir...
No kaimiņu puses.
Bet no kaimiņu puses, bet tad, ja mēs uzliksim savā dzīvoklī to skaņas izolāciju, vai tas mums palīdzēs, vai ir kaut kādi materiāli, ko var izmantot, jo ir arī tādi paneļi, kas ir nopērkami, varbūt, nu, ir kāds ieteikums, ko var izmantot arī, jo citreiz ir tā, ka, nu, klausītāji arī saka, ja es dzirdu visu, tur augšā kāds skrien ar mazām lielām kājām, ja, un vēl tur kaut kas notiek.
Jā, bet tie ir šo te konstrukciju trokšņi, viņi ļoti skaisti vadās pa konstrukcijām, un kaimiņam jāliek šī izolācija, lai mums neskanētu.
Jā, nu tad viņš jau uzliks, piemēram, paklājus grīdus, tas mazāk dzirdēšu, ka
arī,
viņš
turskats strīgā.
Ja? Arī tas varētu palīdzēt. Jā, nu, tāds vēl jautājums ir nedaudz arī atgriežoties atkal pie tā paša lamināta, acīm redzot klasītājiem tomēr gribas vēl precīzāk, nu kā un ar kādiem līdzekļiem mazgāt un dezinficēt lamināta grīdu. Nu, jūs teicāt, ja, ka tur ir speciāli līdzekļi
jā,
un arī...
Jā, speciāli līdzekļi vasks satur, jā. Un viņi ir... Parasti viņi stāv arī blakus, tur, kur jūs veikalā pērkat šos te materiālus. Un varat griezties arī uz specializētiem saloniem, kas nodarbojas tikai grīdas segumiem. Viņus noteikti ieteiks. Protams, nu, pareizi iestrādi viņiem ir vajadzīga un tamlīdzīga. Protams, virsma jānomazgā, jānotīra. Kas tiek domāts ar dezinfekciju? Nezinu, dezinfekcija, tad, ja mums ir kaut kāda infekcija, nu, vienkārši mazgājiet ar parastiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tikai reiķināties, ka mums bija visādi drausmīgi laika, mēs staigājām un visu dezinficējām, maskās staigājām, dezinficējām, iespējams, mēs arī tās virsmas daudzas pabojājām ar šiem līdzekļiem, jā, kas bija uz dažādiem spirtiem, bāzēm un citām tādām kaitīgām, kodīgām vielām. Nu, tad noteikti, ja ir vajadzība dezinficēt šo te virsmu, tad pēc tam, pēc kaut kāda, nu, pēc laika jūs esat dezinficējuši ar parastiem dezinfikācijas līdzekļiem. Tikai nenolējiet tā, ka to laminātu dēlīti tā, ka viņš tur nabadziņš pludo. Kā saka, ir vajadzīga tā saucamā mitrā uzkopšana. Nevis, ka jūs ar kārtīgu slapju lupatējiet pāršim te visam, bet ar mitru lupatiņu vai ir speciāli mazgājamas ierīces ar tādām kā švammītēm, ar veikalā liela izvēle. Un tiem, un tad pēc tam, protams, ja jūs esat šo te virsmu dezinficējis, pāris reizēm nekas noteikti nebūs tāds slikts, bet nu, pēc kaut kāda laiciņa vajadzētu atjaunot. Kā jau saku, ja jums, jo šī te līdzekļa, ko dara līdzeklis kopšanas, viņš rada mazu vaska kārtiņu pa virsmu. Ja? Un kura pēc kaut kāda laika jūs vienkārši viņu liksiet vairākas reizes virsmu, viņa arī paliks tādā nu, redzama jau. Un to vajadzētu tīrīt nost. Nu, skatieties telpas, kur jūs, kā jau saka, noslodzi liela, teiksim, priekšnams tu nāk ar kājām, kam ir suņi un tamlīdzīgas lietas, nu, teiksim, paklāņu uzliciet, nu, vai patstāvīgi. Man mājā paklāņš tieši tā uzliciet uz to lielo vietu, kur notiek kā no, apalu noģepšana un tamlīdzīgi, jā. Tā kā tādi ikdienas pasākumi, kas neko daudz nemaksā.
Nu, tiešām. Nu, tas varētu būt izpildām, tas varētu būt arī izdarāms, un arī, nu, ja nu galu galā tur tās lodas tiešām ļoti liela paredzam, nu, var jau būt, ka jāmaina tas izkārtojums, jāparunā ar mājas iekārtotāju dizaineru, varbūt ar sevi jāapspriež, varbūt flīzes vienkārši jāliek, nu, kaut kāds variants. Bet te arī klausītāji komentārs, paldies par raidījumu, novērtēt, ja biežāk neatkarīgi speciālisti runāt par remontdarbu tēmām. Nu, lūk, un nesen izvēloties grīdas materiālu, mūs katrs pārdevējs vilka uz savu pusi, un šis arī ir grūti. Ģimenei aug trīs bērni, un viens no tiem ir zīdainis, ja tad visam maziņš bērniņš. Laminācs esot inde un bērniem ilgtermiņā kaitīgs. Vinils ir ļoti praktisks ģimenei, bet arī pamatā plastmas un cena teju kā parketam. Beigās pēc ilgām pārdomām lēmām par labu parketam, bet tā kā mājās siltās grīdas, tad atkal riski. Un plus vēl arī tas, ka var noskrāpēties, jau un visā citādi var tur tas parkets ciest. Un it kā jau būšot tonēts un vaskots, bet bažas tāpat vai tiksim galā. Un kādi būtu jūsu ieteikumi parketa kopšanā un apkopē ģimenēm ar maziem bērniem? Nu tā arī būs, nu viņi tur vizinās.
Kamēr Sandis vēl nav teicis savus
savu vārdu, ja?
Piemērus par to, kā labāk kopt un tik galā, es domāju, ka cilvēki, kas izvēlās dabīgus koku materiālus, viņi ir gatavi arī sadzīvot ar kaut kādām nu, skrambām, nelieliem defektiem un nolietojumu, un savā ziņā kokam tas piedod tādu raksturu un pasaka to, ka kokam ir vēstura, un varbūt, ka labāk mēs sadzīvojam tad ar to, nekā visu laiku stresojam, vai kad tik tur kaut kas nenotiek.
Jā, nu tad tomēr varbūt arī nu, tad izšķirties par labu koka. Koka materiālam un izvēlēties to?
Es teiktu, ka jā, bet tas ir katra individuāls lēmums.
Galvenais lieta.
Jā.
Nu, no pieredzes mums vieniem radiem ir tā, ka bērni ir alerģiski, un tur nevarēja likt šos sintetiskos materiālus, nevarēja mīkstos grīdas sagumus likt, lai putekļi nekrājās un tamlīdzīgi. Un viņiem bija divi risinājumi. Krāsota grīda, jā, kas ir viegli pārkrāsojami. Protams, nu, vajadzētu šo te divas nedēļas to dzīvokli. Vasarā to vajadzētu darīt, vēdināt. Jebkurai lakai krāsai ir līdz mēnesim, un reizēm pat ilgāk laiks, kad nāk ārā šķīdinātāji, iztvaiko.
Līdz mēnesim pat ilgāk, jā, tad tas jāņem vērā. Ir. Tur jūs, nebūs tik vienkārši, jo nokrāsu jau vakar un šodien dzīvo.
To ļoti vienkārši aizējot uz kaut kādām divām nedēļām no dzīvokli, nākt apkarē, jūs jūtat, ka jums ir svaiga grīda, tad jūs izgarojumi notiek.
Tu no skolas es atceros, jā, tas bija tās skolas. Un tas
bet, jā, nu jāskatās, ir tā, ka nav sliktu materiālu, principā. Visus materiālus, kas ir izturējuši kaut kāds pārbaudes un kas ir tirgu, viņi tiek testēti un tamlīdzīgi. Nu, ja jums ir mitras telpas, nu, konstrukcijās mitrums iekšā, nu, tad šis te vinila sagums nebūtu labs risinājums. Jūs aizlīmējat cietu šim te mitrumam. Jūs viņu varbūt nejūtat uzreiz, bet tas iet konstrukcijās un, teiksim, koka grīda, dēļu grīda ļoti labi vēdinās un tamlīdzīgi. Tas pats, tā saucamais, teiksim, ja mēs liekam šos te pašus nu, lamināta dēlīšus, nu, kas ir dārgāks risinājums apakšklājai, nevis no sintetiskiem materiāliem, bet no tā paša korķa loksnēm likt ārā. Ja? Tas ir, viņš ir kā labāks izolācijas materiāls, nevis tur kā saka, celefānu šo te plēvi, un, nu, materiāls ir dabīgs, tas ir korķozols un tam līdzīgi viņam iza, un tā kā, nav slikti materiāli, nepareizi pielietotas tehnoloģijas.
Jā, nu te arī ir jautājums tieši par vinila grīdas segumu. Ja ko viesi domā par vinila grīdas segumu, jūs arī pateicāt, ja, ka tad, ja, nu, ja ir tur tas mitrums potenciāli, nu, tad tā kā aiztais viss ciet, un tad atkal nav labi.
Jā, nu, es drīz beigšu runāt savādāk, ka dāmām nevajag.
Dāmām vēl būs ko runāt, neuztrausīties.
Ir tā, ka nu, tipiskākās kļūdas, ko es redzēju, kad uz senas dēļ grīdas liekā šo te vinila segumu. To nedrīkst darīt. Vajadzētu pārklāt ar kādu lokšņu materiālu.
Tad kaut kādai starplikai jābūt ir?
Nē, vienkārši jums šī te virsma, kā saka, jo katrs dēlītis staigā. Nolūk, kāpēc šīs te grīdas ir ilgmūžīgas, kad viņas staigā, viņas amortizējās laika brīvu iespēju. Nolūk, tas ir viens, un otrs virsmas kvalitāte, šuvju kvalitāte, ko es redzu ikdienā, ka, teiksim, šī te, it kā viss ir izdarīts pareizi, bet apakšējais vecā, senā, nesošā, tā saucamā melnā grīda, tautā kā sauc, nav stabila, viņa kustās, un nāk ārā naglas vai skrūs, ko izmanto. Un nu, jūs tur neko neizdarīsiet. Nu, tad ja tā ir viena nagliņa, tev var mēģināt censties saglabāt kādu iepriekšējo vinila segumu, tad mēģināt izgriezt mazu ielāpiņu un tamlīdzīgi. Bet kopumā, kā jau teicu, pie mums ir šī te tendence, kad mēs esam gatavi maksāt lielu dārgus materiālus pa pašu virsmu. Bet virsmums nav kvalitatīva. Mēs nevaram uzlikt sliktas virsmas labu materiālu, nebūs jēgas.
Jā, nu tas laikam tad ir jāņem vērā, tomēr tur tas darbs būs jāiegulda. Nu ko, nu tad mēs šajā brīdī apdomājamies, gan mēs šeit studijā, gan arī aicinu klausītājus apdomāties par jūsu jautājumiem un sūtiet tikai šurp, jo tas tiešām ir labs brīdis, kad uzdot visādas āķīgas jautājumus un visādas viltības noskaidrot, kas, ko, kā būtu jādara, un tad, ja mēs gribam uzlabot savas mājas stāvokli. Nu tad ko, šī mirklī mazliet pafilozofējam un atpūšamies.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā uzspodrināt māju un kā tikt galā ar maziem sīkiem defektiem un iespējams arī reizēm ar lielākām problēmām un tās tiešām var arī kādreiz atrisināt ļoti labi un dažreiz arī ir, pirms mēs izlēmies kādu materiālu tieši apderēju un runāt vairāk par mājas iekšpusi vai dzīvokļu iekšpusi, ir jāpadomā, ko mēs izvēlamies un kā mēs tiksim galā ar kopšanu un citreiz arī varbūt savu izvēli ir jāmaina pret kaut ko citu, kas varētu labāk kalpot un arī būt vieglāk aprūpējams. Nu lūk, un nu, man tāds jautājums arī no tās ķīmijas puses raugoties drusiņi jau par tiem materiāliem vēl runājot un arī par dažādām vielām, kas tiek izmantotas. Nu, te tāds komentārs ir, ka koka parketā tāpat līmē ar indīgu līmi. Nu, tad, kā tur ir ar tām indīgajām lietām, ja? Ko jūs varētu par to teikt, jo, nu, tiešām dažādiem materiāliem arī ir vajadzīgs kaut kāds zināms laiks, nu, viņiem tur ir jāžūst, ja, un vēl viss kaut kam ir jānotiek. Kā ir ar dažādu veidu vielām, ko izmanto arī palīgu materiālu tādu, kas ir nepieciešami, bez kuriem, diemžēl, iztikt nevar? Nu, piemēram, par līmēm runājot.
Nu jā, līmes ir ļoti dažādas, uz dažādām bāzēm, bet tās līmes, kas ir uz organisku šķīdinātāju bāzes, loģiski, kad tā gaistošā daļa ir pietiekami liela un loģiski pirmkārt jau pašā cietēšanas procesā izdalīsies un arī pēc tā cietēšanas procesa loģiski visām tām gaistošajām daļiņām ir, kā saka, jāaiziet ārā no tās līmes un tā var būt nedēļa, divas, trīs un arī mēnesis, kā saka. Tās līmes loģiski ražotāji ir dažādi, mēs te nevaram runāt par tiem ražotājiem, kā saka, bet lielākoties jau, es neesmu parkets speciālists, bet saprotu, ka parkets līmē sandi ar, nu, ar šīm te sintētiskajām līmēm, nu, jā, parkets ir dabīgs koks vai ozols vai osis, bet līmē loģiski ar šīm te, nu, kā saka, sintētiskajām līmēm, kurām ir šis te, nu, gaistošās daļas, kuras, nu, ir pēc tam jāveidina un arī pēc tam, kad tu esi jau veidinājis nedēļu, divas vēlāk ieejot šajās telpās, nu, ir jūtama šī te vieglā smaka. Cilvēks tur dzīvo, bet šobrīd viņi pierod dienu, divas, trīs, un viņi jau vairs nejūt šīs te, bet gaisā joprojām šīs te daļiņas ir, nekas jau tas labs loģiski nav.
Bet vai tirgū ir atrodams vispār, kas tāds, kas varētu būt piemērots tieši tiem alerģiskajiem cilvēkiem, jo ir cilvēki, kuriem ir tiešām dažādi veidi, nu, tādas veselības grūtības, un tas arī ir sakāms par alerģijām, tas ir diezgan bieži sastopams, nu, tā relatīvi. Un vai ir iespēja izvēlēties kaut ko, kas, nu, potenciāli varētu būt mazāk alerģiju izraisošs, mazāk kaitīgs un iespējami dabiskāks?
Droši vien, kad ir
sakarā ar to, ka koka darbiem vairāk sanis. Tā saka, nodarbojas...
Nē, bet arī, bet vispār, arī par krāsām.
Jā, jā, arī krāsas ir. Protams, ka ir, bet ir jāskatās uz marķējumu. Tur tad ir virsū dažādi šie marķējumi, kas arī norāda konkrēti, ka produkts ir paredzēts alerģiskiem cilvēkiem. Un, nu, tur ir krāsas, piemēram, arī sienu krāsas vai mēbeļu krāsas, kuras ir paredzētas tā kā bērnistabām, bērnu dārziem.
Rotarlietām.
Jā, rotarlietām tieši ar to domu, ka nav šo te... Nu, es negribētu teikt, ka 100% nav, bet ka ir samazināts, nu, pēc iespējas šis te izgarojumu dažādu gaistošo vielu klātbūtni.
Jā, nu tad vēl tāds jautājums ir, ko darīt, ja istabās daļas no sienas ir fototapets, bet tās sienas ir krāsotas, ja krāsotas tapets ir uz pārējām sienām. Un kā tad pareiz rīkoties, ja negribas to fototapeti, nu ko tad ar viņu darīt, kā viņu
noņemt?
Un kā vislabāk viņu noņemt nost ir? Nu ir arī dažādi paņēmieni, ir jau tie tapeši noņēmēji, ja, ko var izmantot, bet nu kas ir jūsu pieredzē? Kas...
Viss vienkāršākais variants ir vienkārši ūdens.
Vienkārši ūdens.
Jā, silts ūdens. Jā.
Bet tad noteikti arī pēc tam jānogaida.
Bet vēl viena lieta – pacietība.
Jā.
Jo,
to veikalā nevar nopiet.
Jo parasti kļūda, nu galvenā kļūda, ko pieļauj, tāpēc ņemot nost no virsmas, mēs nosmērējam ar ūdeni un momentā gribam, lai viņus momentā nāk nost. Uzliekam ūdeni virsū, saslapinam tāpēc, pagaidam. Un tad tikai mēģinam viņu noņemt, jo viņi, nu, tur tomēr materiālam vajag laiku, lai viņš samirkst un lai atmiekšķējās līme un tad mums pašiem būs vieglāk un nebūs tik daudz problēmu un stresa.
Jā, nu jā, bet vai var arī nu, darīt tā, kādreiz cilvēki domā, ka nu var kaut ko pārlīmēt, nu tā laikam nebūs labākā lieta, vai ne?
Ne. Noteikti.
Tā šī metode ir beigusies no kopš jau. 30 gadus atpakaļ.
Jā, jo bija tāda metoda, jā, tad varēja tos kultūras slāņus ieraudzīt, viņi bija bezgalīgi daudz, un tāpat arī ar krāsu, ja, nu, noteikti, laikam tad arī par krāsu runāt, arī jācenšos ar veco krāsu ņemt nost.
Nevienmēr, ja krāsa labi turās uz virsmas, un viņi nelobās nost, tad nav vajadzības.
Tad var arī
jā, krāsu. Jā, 10 kārtas nevajadzētu, bet 2-3 reizes noteikti var, ja nelobās, ja viss ir kārtībā, kāpēc nepārkrāsot.
Labi, nu tad to tad var izdarīt. Nu vēl tāds viedoklis arī ir, nav briesmīgāka virtuves grīdas seguma kā gaišas plīzes.
Es iedomājos, tur tad
kečups izlīst, ka es tur varētu būt traks.
Personīgi ar to mokos.
Jā, tiešām, tā ir
gaišas plīzes.
Bet ja plīze paša vēl nav, tik grūti kopi, tad ar šuvēm parasti ir problēmas. Jā. Un tā ir tā problēma, ka gaišām plīzēm gaiša šuvojums un tad ir ļoti rūpīgi jākopja un jātīra, lai nebūtu tāds.
Jā, nu vēl arī var noteikti flīzes krāsot, jā, ir arī, nu to mēs arī dzirdējām arī no ekspertiem, pieminēju citā reizē, bet nu būtu atgādināt klausītājiem, ka flīzes var krāsot un kas tur bija svarīgi paņemt apakšā vēl vienu slānīt uzlikt kādu citu vielu.
Jā, bet par to grīdas krāsu, mēs kā reiz padiskutējām ar ražotājiem par šo tēmu.
Un?
Nu, it kā viņi uz produktu raksta, ka der gan sienām, gan grīdai. Bet grīdu tomēr nevajadzētu krāsot. Nu, ja nu vienīgi tur virsoja paklājiņš, un mēs tur ejam nu vienreiz dienā, bet tādās vietās, kur reāli staigā un kur ir tā noslodz grīdai, nu, neturēsies tas krāsojums uz flīzēm. Sienām jā. Sienām jā, bet grīdai tomēr vajadzētu kaut kādu citu.
Nu, tur būs jāizvēlas tomēr kaut kāds nopietnāks nu, tāds darbiņš.
Flīzē ir diezgan cieta blīva virsma, kas ir tieši tam arī domāts, lai mēs varētu aizsargāt šo virsmu pret mitrumiem un netīrumiem, un tad arī no tāda viedokļa šī krāsa ir netīrums un centīsies nevisai stipri turēsies.
Jā. Nu, un vēl tad jautājums, un atkal mums ir šodien galvenais varons ir koks,
jā? Jā.
Un kādu grīdas sagumu vislabāk likt uz vecas skaidu plākšņu grīdas? Ko darīt? Nu, tā skaidu plākšņu padzīvojus, pensijā jau ir,
nu, teikt. Un... Nu, jānovērtē, kāda ir, ja viņa sadrupusi un drūpa, tad jāmaina nost. Ja ir šīta mitruma problēma, tad nevajadzētu izmantot skaidu plātnes vai OSB plātnes, tā saucamās orientēto skaidu plākšņu būplātnes, bet vai nu ņemt šo te pašu skaidu plākšņu, kas ir, nu, viņa parasti zaļā krāsā ir ar labāku mitruma izturību, vai arī ņemt, kas ir dārgāks materiāls, un Latvijā tiek ražots saplāksnes. Bet arī visi principi pašai šai te konstrukcijai, kas nes šīs nu, mūsu plāksnes, jā, vai arī šī te virsma nav izlīdzināta kārtībā, nekas labs nebūs. Tad virsmas sagatavošana, jebkura, teiksim, jā, jūs ejat dzīvoklī un jūs jūtat, ka jums grīda tā saka, kā saka, čīkst. Tā konstrukcija čīkst pati. Un uzliekot citu plāksni virsū un citu segumu, tā čīkstēšana nepazudīs. Ja virsma ir stabila, nav bojāta, un kaut cik atbilst virsmas prasībām, gan pēc līmeņa, gan pēc, kā saka, nu, noslodzes prasībām, nu, paskatīties, kas ir ar stiprinājumiem, ar naglām skrūvēm, ja tās ir vecās grīdas senās, tur noteikti naglas, nu, tad, ja kāda nagla, kā saka, nāk ārā, tad vēlams ir drošāks variants pārnaglot šo te vietu, jo viņi tāpat nāk ārā, un ja tās ir skrūves, nu, tad pārskrūvēt, ciļāk iesēdināt un tamlīdzīgi, jo veikt virsmu špaktelēšanu, nu, virsmu sagatavošanu, un šo informāciju, katrs gadījums individuāls šuvēm vajadzētu būt vienā līmenī, ja viņas nav vienā līmenī, vienā plaknē, viņas vajadzētu slīpēt, špaktelēt, tur ir atkal savi materiāli tamlīdzīgi, tāpēc šo informāciju var dabūt interneta resursos vai kaut kādās ražotāju lapās vai pat kaut kur veikalos kādreiz ir. Bet, protams, neņemt YouTube pirmo, kas pagadās. Bieži vien tie populārākie klipi nav pašlabākie.
Jā, nu tā ir. Nu, vēl arī tāds atkārtots jautājums par to skaņas izolāciju sienā. Nu, tad, jā, klausītāji neatlaižās un grib tomēr zināt, ko mēs varam izdarīt. Jā?
Profilu ģipškartons vati.
Jā.
Nu, tā ir, tas bija šobam talps zaudējums, kā saka.
Nu, bet ne jau pārāk liels, nav jau tik ļoti.
Nu, jā, nu, principā, reāli tas vienīgais risinājums, ja kaimiņš negrib, kā saka.
Viņš nereaģē uz tiem cepumiem,
nereaģē, jā. Nu, tad nekā, nu, tad drusiņ jāzaudē no savas talps ir un jāliek ir metāla karkas, kā saka. Latvijā iestrādā pareizi.
Pie kam Latvija ir arī tieši akustiska.
Jā.
Ne?
Jā, teiksim, nu, protams, cilvēkiem ir tendence samazināt telpu samazināšanu, teiksim tā. Bet kopumā, nu, tas efekts būs labāks, jebkurā gadījumā, jebkurš materiāls, kas traucē skaņas plūsmai no sienas, samazinās šo te troksni. Jā, bet, nu, tā kā jums būs tā kā studijā, tā nebūs visticamāk. Un vēl par savu būvu runājot, nu, arī tur ir dažādi veidi, teiksim, uzkavs, teiksim, jā, ar blīvēm un tamlīdzīgi, kas samazina šo troksni līmeni. Painteresēties, nu, atkal nevar neviena ražotāja savu, bet ražotājiem internetā ir pieejami katalogi, ko darīt situācijās konkrētiem tā saucamajiem šķērsgriezumiem, ja tā sauktiem pīrāgiem, kas ir jāliek šajā konstrukcijā. Un tur ir šo te izolācijas materiālu, tā nav obligāta vati, jā. Bet ir parametri. Katram materiālam ir kaut kā tehniskie parametri, un tie būtu jāpapēta tam līdzīgi. Protams, ja kāds var atļauties, viņš var griezties pie kāda akustiķa, kurš tad varētu izmērīt, cik traki tur ir, un tam līdzīgi. Jā. Bet vienkāršākais variants ir pareizi izbūvēt, kā kolēģi teica, sausās būvēs sistēma pareizi izbūvēt. Neņemt lētākos materiālus, ņemt materiālus, kas nav piemēroti akustikai. Jā.
Jā, nu tad reizēm tā kā domājot, ka es tagad paglābšos, jau mēs patiesībā vēl pastiprinam. Jā.
Nē, mēs nepastiprinam.
Bet nav tam nekādas jēgas. Mēs esam iztērējuši materiālus un resursus. Jā, un jūtam, ka nekas labāks nepaliek.
Jā,
tāpat uz šīm amortizācijas lentēm ļoti bieži cilvēki greko.
Jā.
Kā neliek uz profiliem un arī uz uzkavām.
Jā, liek pa visu perimetru, ne tikai grīdu griezti pieņemsim, ja to arī aizmirst, jā. Un ja siena nelīdzena, tad varbūt tā nav amortizācijas lenta, bet tas ir kāds cits hermētiķis, ja, jo skaņa jau atrodas mazāko spraudziņu, kur pārvietoties un aiziet, un tikko tev būs mazākā spraudziņa, viss tev tā konstrukcija būs nu, bezjēdzīga, pilnīgi, būs uztaisījis, viss it kā pareizi, bet skaņas tilts būs tur vienalga nodrošināts un viss, un vienalga dzirdēs to kaimiņu, vai kaimiņš tevi.
Jā, nu vēl jautājums ir par vecu māju. Sienas ir bijušas krāsotas ar sarkanu lanolīnu. Iespējams, tā ir hipotēze. Jā, tā tad iespējams ar šādu krāsu. Un visām tapetēm ar laiku izspiežas cauri. Ko darīt? Ir kasīts, ir krāsots pa virs ar baltu krāsu. Nekas nelīdz. Un tā ir dzīvojamā telpa, kur cilvēki acīm redzot bieži uzturas. Nu, šis ir traki. Ko mēs viņiem varam ieteikt?
Nu jā, kasīt laikam būs tomēr tas labākais ieteikums, bet ja, nu visi, protams, ka nekad nevar nokasīt. Bet mēs jau te kaut kad pieminējām, ka ir šīs te gruntis, bloķējošās gruntis. Var mēģināt ar tādām nogruntēt virsmu. Šī te grunts neļaus tikt tam apakšējam materiālam ārā uz virsmas spiesties. Nu, tas varētu būt variants.
Tas varētu būt variants, jā. Tad nevis tā kā visu mēģināt.
Es zinu, man pašai personīgi bija sen atpakaļ arī šī te problēma, vēl dzīvoja Rīgā, bija koridorā bija šī te sarkanā krāsa, jā, un it kā viņa bija tā kā bišķi notīrīta, vēl kaut kas, tad jau tās bloķējošās gruntas nebija, un tāpēc pa visu, un laiku līdz sevišķi gaišām tapetēm spiežās cauri un pleķīši, un nebija smuki, kā saka. Jā. Tagad tie materiāli ir pieejami ļoti dažādi, kā saka, un ir šīs te bloķējošās gruntas. Bez šaubām lielums ir jānotīra, jā.
Jā, nu tad tomēr tas būs tāds nu, nopietnas darbs. Nu, tā jau gribas ātri un viegli, jā, bet laikam jau ar to tā nevajag.
Nē, tāpēc būs jāņem nost un jāpatīra vēl tā siena un tad jāuzliek grunts un tad droši vien būs kaut kāda līdzināšana vēl nepieciešama.
Jā, un vēl arī jautājums par to, nu kā būtu jāļauj sienām padzīvot kādu laiku, tad, kad ir, pieņemsim, veikt šie te līdzināšanas darbi, kas tur ir jāņem vērā, jo droši vien tur arī cilvēki reizēm steidzas un ļoti ātri grib kaut ko izdarīt.
Mm-hmm. Žūšana. Žūšana. Galvenā problēma, ka ir jāļauj kārtīgi nožūt materiālam. Jo tad, kad materiāls liekas, ka ir jau savs, nu mēs otrā dienā ar roku pārbraucam pāri un liekas jau viss kārtībā. Jārēķinās, ka tomēr materiālam ir vairāk milimetri un viņam ir nepieciešams ilgāks laiks, lai nožūtu.
Jā, nu tātad tas ir jāņem vērā, tur nebūs tik viegli. Jābruņojas ar pacietību, kā jūs teicat. Jā. Nu vēl arī jautājums ir, ko eksperti ieteiktu ārsienām, koka dēļ dārza mājiņai, kas nu, tātad daļēji jau savu laiku ir nokalpojis, un šie te dēļi ir tādi līmeniski novietot un krāsot ar eļas krāsu. Oi. Un kā tad restaurēt to, nomainīt daļu dēļu un pārkrāsot, un kura krāsa būtu piemērotāk, un kas būtu piemērots tāds vecas krāsas noņemšanai, ja? Nu kā tad tur tik galā? Vecā krāsa un tad kopi virs.
Jā, eļas krāsa, tas ir labs.
Tā, nu, tāds trīs metodas. Jūs varat mēģināt kādu ķīmisku līdzekli, kas nav visai labi jums un iespējams arī šim te koksnei. Un mēs nezinām, kā norēģēs ar veco, ja tur ir kāda špaktele bijis virsū vai kas. Otrs, nu, tā saucamais celtniecības kalvīfers, ja tā, tā saucas fēns, karstā gaisa fēns. Parastais nelīdzējs. Nu, bet uguns bīstams process. Jā. Nu, visvienkāršākais variants slīpēt to visu nost vai no slīpmašīnu, bet, nu, ja tur ir apdardz dēles, tad ir noteikti ir kaut kādi iepreizējumi, kas, ko nevar izslīpēt ar slīpmašīnu, tur ar rociņām. Un paskatīties. Nu, vienīgais veids, kā labākais. Bet, ja tā krāsa labi lūp nost bieži vien, un ir cerība, kad viņa ir nepreizā laikā krāsota, tad varbūt, kad viņu var švaktelāpsī noskrapēt.
Mēs to varam cerēt. Šoreiz tas mums varētu palīdzēt, ja?
Jā, nu kāda birsta arī vēl, nu tur, kur ar špaktuļlāpsiņu galīgi netiek klāt, vienkārši ar kaut kādu asāku birsti var mēģināt arī pārīt.
Jā, nu tad arī tāda liela noņemšanās. Nu vēl jautājums ir par dzīvojamo telpu, klausītāji gribētu ielikt silto grīdu, un kāds būtu labākais grīdas materiāls, kas ir tas, kas būtu jāņem vērā silto grīdu ieklājot, kas būtu tādi labi materiāli?
Materiāls, kas labi vada siltumu.
Nu jā.
Un kas ir populārākais un tāds, kur tiešām nu, mazāk ir riski par jebko runājot?
Tāpat flīža grīda, piemēram, ļoti labi, flīza ļoti labi vada siltumu. Koks, manuprāt, nav tik labs, bet arī koka grīdas liek, kā siltās grīdas.
Arī liek,
jā. Laminātu
arī liek.
Laminātu liek tāpat un to pašu vinilu liek.
Jā.
Ražotāji arī norāda to uz materiālu marķējumu, ka ir paredzēts siltajām grīdām. Tad, kad veikalā izvēlās materiālu, tad tur arī jābūt šai informācijai, vai ir piemērots vai nav piemērots siltajām grīdām.
Jā, nu tad jāpaskatās, kas tur sīkajā drukā būs sarakstīts. Mm-hmm. Nu, vēl tāds jautājums arī par kaimiņu. Kaimiņš vienam no klausītājiem tātad nokrāsoja flīzes vannas istabā, pēc kāda laika krāsa sāk iet nost, kāda bija kļūda un kas bija jādara. Nu, mums nav precizējums, vai tas bija uz grīdas vai uz sienām, bet nu, pieņemsim, nu, ja tās būtu sienas.
Mums nav arī informācijas, vai šī krāsa bija piemērota tādiem darbiem, jo var nokrāsot flīzes ar vienkāršu sienas krāsu. Un tad nebūs efekti. Ir jāizvēlās piemērots materiāls, kurš tieši tā arī ir domāts flīžu krāsošanai. Viņš šīta krāsa ir arī tā kā labāk to lipspēju, viņa labāk pieķeras pie tās gludās flīžu virsmas. Un jā, tieši tā šie materiāli nebūs nu, tā kā intensīvi mazgājami, beržami. Ar laiku noberzīsies.
Noberzīsies.
Tikpat labi arī virsma varbūt nebija attaukota, notīrīta, kā sagatavota pareizi.
Vēl viens tāda metoda, nu, kas ir tāds arī darbs diezgan smags, jūs varētu nomatēt šo te virsmu, ņemt kādu smilšpīru
smalku. Smilšpīru un
jā, bet nu, tas arī ir tāds grūts darbs.
Jā, bet nu, ja gribas, nu, tad
nu, beigās ļoti mazas, maza kontaktgrunds, bet nu, kas ir kvarca grunds, bet ļoti maz graudiņu, bet nu, tik un tā tas radīs tādu kā grubulīšu.
Grubulīšu efekts tur būs, jā. Nu, vēl jautājums ir, vai drīkst virtuvē uz flīžu grīdas likt vinilu?
Kāpēc ne?
Jā.
Nu, šūju vietās būs redzams pēc kāda laika.
Jā, nu tieši tāpat kā ar šiem dažādiem ruļmateriāliem ar laiku staigājot būs redzams apakšā flīžu rakstiņš.
Jā.
Nu, vienīgais ieteikums ļoti, ļoti cietu šo te vinilu.
Jā.
Bet tas ir izmaksas uzreiz. Mm-hmm. Bet laika gaitā, jebkurš vinils pielāgosies šai te virsmai.
Jā. Nu, tad to tad arī jāņem vērā. Nu, vēl jautājums ir, vai dēļas var lietot kā siltās grīdas segumu un cik biezi ir par biezu. Nu, jūs teicāt, ka var, jā, bet cik biezi būs par biezu?
Nu, grīdas dēļ mums jau nav parasti biezāki par 38-40 mm. Nu, var arī plānākas. Tāpat tā visā siltums iet caur šuviem, labāk nekā caur pašu materiālu, bet koks, savs koks ir ļoti laba izolācija diezgan. Ar to jārēķinās, ja jūs gribat, nu, teiksim, ja tā ir pieņemsim virtuvi vai kas, nu, tad labāk jau tās pašas flīzes.
Jā.
Un flīzēm ir labāks arī akumulācijas process ilgāks.
Jā, nu tad būs tā patīkami tur staigāt. Vēl tāds piedāvājums no klausītājiem skaņas izolācija ir violetais reģipsis. Reku, viņam ir atraduši risinājumu par violeto reģipsi.
Tas noteikti zilais. Domāts
zilais.
Jā, vien atkal ražotājs konkrēts. Materiāls ir blīvāks, protams, ja blīvāks materiāls, viņš arī pasargās labāk, bet iespējams, ka šī te ģipša plāksne noteikti likt ir vienkārši mehānisku apsvērumu dēļ. Kaut gan viņai labāka. Trieciena izturība. Un arī labāka skaņas izolācija, protams, kad ir.
Jā, nu tad jāskatās, ja kā tas būs. Nu, šo arī būs pierakstīts, kas tas ir. Nu, par jautājumu par to grīdas dēļ čīstēšanu, to jau jūs atbildējāt, ja, jo tur skaidrs tā konstrukcija jāpārbaud, kāpēc tur viņi tā staigā.
Jā, un tad, teiksim, ja tā grīdi saglābēm tie vecie dēļi senie, šausmīgs, elīgs darbs. Noņemt šo te visu nostiprināt gulšanas, ja kaut kas jāmaina, un likt pa jaunam virsū.
Jā.
Un bieži vien ir, kas ir ļoti liels darbs, bet kas ļoti labi izskatās, ka ja jums ir, ir bijis nācies nu, diezgan bieži redzēt, kad noņemot iepriekšējo virsējos segumus, to pašu, kā saka, grīdas papi, tautās augtumu un tamlīdzīgi, apakšā tīri sakarīgi dēļ grīda ir, kuru var noslīpēt un nostiprināt un kas tie labi izskatās.
Jā, nu tad to var. Un tad vēl tikai pēdējie divi jautājumi, bet nu tur bez maz vai jā vai nē. Ar kādu krāsu, akrilu krāsu, varētu apgleznot akmens flīzes un grīdas arī? Akmens flīzes.
Nē, es tad izvēlētos drīzāk krāsu keramikai apgleznot lielos daudzumos, jā, jā, paskatās veikalā piedāvājums kāds ir, bet principā ir tieši šīs te keramikai domātās krāsas. Nu, tur vajadzētu kaut ko, vai tam pašam stiklam varbūt piemērots krāsas, tādu kaut ko labāk izvēlēties.
Jā, labi. Nu, un pēdējais jautājums ir, varbūt tai dārza mājiņai varētu uzklāt kādu plānu materiālu, jaunu materiālu tām plāksnēm un uzlikt, kur tie stateniskie koka dēļi, nu, tā kā uzlikt virsū. Vai tas būs mērtiecīgi un iedzīgi?
Jūs uzliksiet vēl vienu kārtu virsū, kas no sākuma izskatīsies labi, bet tā ir vēl viena kārta. Un tie apakšējie dēļi dzīvo savu dzīvi un traucē žūt, jebkura konstrukcija spējīga uzņemt mitrumu, kas ir normāli, tāda koks un dārza māja cevišķi, tur notiek apkārt koki un tamlīdzīgi. Jūs kaut kādu laiku to problēmu vizuāli nonivelēsiet. Tad labāks ieteikums ir tad ņemt šos te pašus dēļus nost.
Un tad
pasīties, kas ir latojumi, un tad kaut ko, nu tad jauns dēļus, teiksim, cits, nu, vai kaut ko tādu.
Neizspruksim mēs no tā nopietnā darba. Nu ko, šajā reizē būs viss sanācis tā tiešām, ka koks kļūp par galveno varoni, kaut gan mēs domājam runāt par visām lietām, bet, nu, vairāk vai mazāk, tomēr mums izdevās arī atbildēt uz klausītāju jautājumiem, un teikšu paldies gan Sandrai Miklaševicai, gan Gunitai Ķēniņai, gan Sandim Jemšam, un arī, protams, klausītājiem no visas sirds paldies par jūsu jautājumiem. Rīt par motosezonu. Varbūt ir laiks sēsties uz kādu tādu divriteņa motorizētu un laisties dzīvē un arī tur gūt tādu savu prieku par to rīt vairāk. Un šajā mirklī teikšu jums uz redzēšanos un lai tiešām izdevies viss, ko jūs darāt un lai viss ir veicas. Tā.